Naším hostem je dnes Alena Aneška Gajdušková, která se přes 20 let zabývá tématikou udržitelného života a zahradničení. Vystudovala Jihočeskou univerzitu, je také vystudovaným lékárenský technik. Zabývá se záchranou a množením starých a krajových odrůd kulturních plodin. Poznatky našich předků ověřuje dennodenně ve své domácnosti. A teď také napsala knihu Domácnosti našich babiček. Vítám vás tady, dobrý večer.
Dobrý večer.
Na úvod mi řekněte, jaká byla domácnost vaší babičky?
Domácnost mojí babičky byla poctivě vedená. Babička strašně ráda vařila, vařila výborně a ze všeho největší radost měla, když nám chutnalo a když jsme snědli všechno.
Co jste si vy vzala od své babičky do života, do své domácnosti?
Radost z vaření a poctivost v kuchyni.
A máte třeba i, nevím, nějaký mlýnek nebo nějakou památku po babičce, třeba nějaký spotřebič, který stále využíváte?
Mám především vlastně formičky na vánoční cukroví.
Které jste bohatě využila.
Které jsem bohatě využila.
A vánočku a cukroví, také máte takovou knížku, kterou jste podědila po babičce, kde si zapisovala recepty?
Mám, podědila jsem ty nejlepší.
No a ta vánočka, tu jste dělala jak? Která je podle vás ta úplně nejlepší?
Vánočku tedy dělám podle Bohumily Jermářové, ne podle babičky, ale takové to drobné cukroví to peču podle jejich receptů.
A mimochodem paní Jermářová, ta její vánočka je prý nejlepší, jak jste řekla, ale v čem je nejlepší zrovna tady ta vánočka?
To pečivo, nebo ta vánočka posléze je velice jemná, křehká, dlouho vydrží, vláčná, protože je pečena s přídavkem másla a většího množství vajec.
No v každém případě, když tou hlavní ingrediencí je láska, když má ta hospodyňka radost, že se zadaří, tak každá vánočka chutná. Já jsem před chvílí mluvila o tom, co jste všechno vystudovala, co máte za sebou, ale musím se přiznat, že co se mi nejvíc líbí, co je také napsáno i na přebalu vaší knížky, tak je napsáno, že 20 let jste byla majitelkou knižního antikvariátu a po celou tu dobu jste sbírala různé recepty, návody a staré kuchařské knihy. Povězte mi, vzpomenete si, která ta knížka třeba byla úplně nejstarší, kterou jste měla v ruce?
No, co se týká těch kuchařek, tak to byla jedno z vydání Magdaleny Dobromily Rettigové, takové ty její klasické kuchařky. Jinak ve své sbírce mám kuchařské knihy z konce 19. století a z první poloviny 20.
No řekla jste ve své sbírce, tak kolik jich máte tedy těch knížek, těch kuchařek?
Já jsem je nepočítala, ale...
Počkejte, tu jich je tolik, že se nedají spočítat?
Spočítat se dají, já jsem to neudělala, bude jich kolem 40, včetně vlastně takových těch sešitů. Jak už jste sama říkala, co se předávají doma z matky na dceru a je to takový ten rodinný poklad, tak právě při výkupech knih se nám tohle několikrát dostalo do ruky, takže to jsem si samozřejmě nechala a je to součástí mé sbírky.
A samozřejmě jste čerpala i z těch kuchařek a některé ty důležité poznatky, tak jste samozřejmě napsala i do té své nové knihy. Dnes je taková snaha vracet se k surovinám, k zelenině a tak dále, k tomu, co dřív měli na zahradách, zahrádkách naše babičky. Které třeba druhy zeleniny se vrací v dnešní době?
Takovou napadá mě, že takové dvě zeleniny, které byly hodně dlouho zapomenuté, je tuřín a vodnice. Obě dvě ty zeleniny mají takový neblahý zvuk, protože každý z nás si vzpomene na takovou tu klasickou válečnou tuřínovou polévku a vyvolává to v nás pocit ošklivosti a něčeho nechutného. Ale on ten tuřín je vlastně úžasný, protože se dá snadno pěstovat, dobře skladovat a má velké výnosy. Takže tím vlastně bylo zaručeno to, že ho bude dostatek a že vlastně bude z čeho vařit a bude co jíst. A ten tuřín, ta polévka se z něj dá samozřejmě připravovat, ale dá se i zapékat, dusit na másle a je vynikající vlastně i syrový třeba na chlebu s máslem.
To jsme probrali tuřín, co ta vodnice, ta chutná jak, nebo jak vůbec vypadá?
Vodnice je taková větší řetkev, je nesmírně lahodná, má mnohem méně štiplavou chuť než klasická řetkvička, tak jak ji známe a také se dá vlastně používat ve studené i teplé kuchyni.
Další vlastně plodiny, ke kterým se možná vracíme, jsou obiloviny. Co bychom měli jíst? Co třeba rádi měli právě naše babičky? Co z těch obilovin rádi dělali v kuchyni?
My v dnešní době hodně konzumujeme pšenici. Vytratilo se vlastně z našich jídelníčků žito, vytratil se ječmen, pohanka, kroupy. A to jsou všechno suroviny, které vlastně byly bohatě v kuchyni našich předků zastoupeny.
No a co s tím? Třeba nějaké recepty, jak se dají právě tyhle suroviny dobře zužitkovat, aby dětem třeba chutnaly?
Z téčné mouky se dají dělat výborné lité moučníky, vlastně přidat část téčné mouky k té pšeničné. Kroupy jsou výborné třeba v nastavované kaši, kdy se tam přidávají takové ty perličky jemné, dá se vlastně ty kroupy přidávat jako zavářka do polévek. A tradičním pokrmem byl vlastně ten vánoční kuba, kdy se ty vařené kroupy míchaly s houbami, s majoránkou, s česnekem a bohatě se to mastilo sádlem a zapékalo se to v troubě.
My se ještě musíme vrátit, už máme pár dnů samozřejmě po Štědrém dnu, ale když se vrátíme k tomu, co bylo ve Spíži na konci roku, co tam měly naše babičky? Oni vlastně zužitkovávali tu úrodu z toho roku, z léta a tak dále. A ty, které byly hodně šikovné, tak tam toho měly víc. A ty, které zase moc tak šikovné nebyly, nebo neměly možná třeba čas, nevím, tak tam toho moc nebylo. Tak když se do takové Spíšky zadíváme, co tam bylo na konci roku?
Spižírna se plnila v podstatě postupně od samého jara, kdy začaly dozrávat vlastně první ovoce, první zelenina se začala zpracovávat, takže takové ty různé přebytky, co se nestačily skonzumovat v kuchyni, tak už se mohly zavařovat, různé zavařované hrášky, fazolky. Zelenina se nasolovala, tato směs se potom používala do polévek nebo pod maso, sušila se zelenina, potom vlastně i to ovoce se sušilo, zavařovalo. Na podzim se dělali povidla, protože bylo ovoce dost, bylo přezrálé, rychle se kazilo, tak bylo potřeba ho zužitkovat. Ovoce se vlastně sušilo, dělali se z něj ty křížely známé. Pak mě napadá na podzim vlastně, že se nakládalo zelí do beček a nechávalo se kysat, takže potom vlastně po celou zimu bylo zdrojem vitaminů.
No a co určitě provonilo v každé kuchyni, to byly houby, teď si vybavím vůni bramboračky. A ty houby tam měly určitě tam někde v takovém tom, co to bylo za materiál, ten sáček?
Měly to být plátěné sáčky.
Plátěné sáčky.
Ale ty mohly naše babičky používat jenom proto, že jim visely nad těmi kuchyňskými kamny, kde bylo po celou topnou sezonu teplo. Nám by ty houby pravděpodobně někde zvlhly a splesnivěly.
Tak to byly houby, které tam byly a určitě, co museli mít, tak to byly sklepy, které byly plné brambor. Jak se museli dobře skladovat brambory, protože někdy víme, že tam jsou ty hlízy, anebo taková i trošku plíseň, taková namodralá, tak jak oni skladovali brambory?
Brambory se skladovaly tak, že vlastně ty brambory, když se vybíraly na poli, tak bylo ideální nechat je několik dnů oschnout, aby vlastně to bláto a ta přebytečná hlína vlastně z nich opadala. V žádném případě se nesměly vlhké brambory dávat do sklepa, protože tam by skutečně velice rychle splesnivěly. Ty brambory se v tom sklepě také nedávaly na příliš vysoké hromady, spíše se rozprostíraly do prostoru a vlastně důležité také bylo na začátku sezóny ten sklep vysířit, vlastně to byly na to takové sirné knoty, aby se zničily všechny chorboporné zárodky v tom sklepě.
My jsme si před chvílí povídali o bramborách a tak mě napadá, samozřejmě bramborový salát, tak ten na venkově vůbec nebyl, ještě ani ty suroviny a tak dále, ale vařily se brambory úplně stejně jako dnes? A nebo tam babičky měly nějaké vychytávky? Ten kmín tam vždycky musel být samozřejmě, ten ano.
Kmín tam byl vždycky určitě. A takovou vychytávku naše babičky měly v těch chlupách, kde byla vlastně chlebová pec, tak když se vlastně roztápěla na pečení chleba, nebo naopak už byl chléb upečený a ta pec byla ještě teplá, tak se do velkých hrnců dávaly brambory a šouply se do té pece a tam vlastně z toho zbytkového tepla se uvařily bez jakéhokoliv dozoru a byly potom k dispozici vlastně ke konzumaci.
Když tak zapřemýšlíte, kolik těch receptů, jejich základem byly brambory, kolik jste četla? Mám pocit, že těch jídel ještě navíc v každém kraji je strašně moc. Asi bychom je ani snad nespočítali.
Brambory jsou jednou z nejuniverzálnějších potravin a vlastně dají se připravovat jak na slano, tak i na sladko. Dělají se vlastně různé typy bramborového pečiva, přidávaly se vařené brambory vlastně i do chleba. On ten chleba potom vlastně zůstal dlouho vláčný. a byl chutný. Takže myslím, že bychom ty recepty spočítali skutečně velice těžko.
Hmm. Ale sama jste už naznačila, už jste začala mluvit o chlebu, ten mě moc zajímá, protože chleba, co si budeme povídat, nejenom u nás, ale snad všude ve světě, se mu říká, že to je opravdu boží dar. A v té vaší knížce píšete, že chleba mohla dělat v domácnosti jenom paní domu, že měla to výsostné postavení, že prostě musela být úplně nejlepší, protože právě ona dělala ten nejlepší chleba. Je to tak?
Je to tak. Z toho je i vidět, jak naši předkové vzdávali chlebu úctu. Protože skutečně se ta příprava, to pečení a ten dohled nad tím, kdy se ty peciny sází do té pece a jak dlouho tam budou a kdy se budou vyndávat ven, tak skutečně nad tím měla dohled pouze hospodyně.
A jak si testovala třeba taková hospodyně svoji snachu, kterou si přivedl, nebo chtěl si vzít její syn? Takový test tam byl.
Mladá hospodyně hned na počátku prošla velice těžkou zkouškou, protože ta tchyně to vůbec neusnadnila. Každá ta chlebová pec pekla trošku jinak. A aby vlastně v nové a neznámé peci ta mladá hospodyně dokázala opec alespoň přijatelný chléb, tak musela být skutečně zdatná. A hned se prostě ukázalo, jestli se v kuchyni od maminky učila nebo ne a jaké štěstí toho syna s ní čeká.
Tak věřme, že to většinou vyšlo, protože oni to ty dívky dobře věděli, že tenhle křest je samozřejmě čeká, ale my víme, co, jaké suroviny se do chleba musí dávat, ale když bylo období neúrody, období velké chudoby, jaké tam byly nahrášky, které se dávaly právě do toho chleba?
Chleba se tradičně pekl vlastně z poměru pšeničné a žitné mouky, případně celožitný chléb. A pokud vlastně tyto základní suroviny docházely, tak se vlastně dalo nahrazovat část té mouky i ječnou, ale ta, protože má málo lepku, tak má tendenci potom to těsto řídné a muselo se s ní pracovat hodně opatrně. Další takovou možností bylo, že se přidávala třeba právě ta vařená vodnice nebo tuřín do toho chlebového těsta, ale ten upečený chléb byl potom velmi těžký a vlhký a většinou se musel po upečení rozkrájet na jednotlivé krajičky, které se vlastně dosoušily na plotně a vznikaly takové nepříliš dobré suchary. No a když byla nouze úplně nejvyšší, tak se dokonce připravovala i slaměná mouka, kdy se vlastně sláma vyprala, usušila a nechala se namlít ve mlýně. A ten slaměný prášek se potom přidával až v poměru 1:1 vlastně k té chlebové mouce a z toho se pekl chléb.
Jak to mohlo chutnat?
Údajně prý dobře. Podle literatury ten, kdo takový chléb konzumoval, ani nepoznal, že to je slaměný chléb, ale samozřejmě ta nutriční hodnota tam byla minimální.
Hmm. Jak poznali naše babičky kvalitní mouku?
Aby poznali kvalitní mouku, tak měli takový jednoduchý test, kdy se vlastně 10 gramů mouky smíchalo s 20 ml vody a mělo z toho vzniknout těsto, které bylo velmi tvárné, hutné, nelepilo se na ruce. Taková mouka byla kvalitní. Pokud se nějakým způsobem to vzniklé těstičko odchylovalo od toho standardu, tak hned poznali vlastně to, že ta mouka příliš kvalitní není, nebo že je čerstvá.
Nebudeme si nic nalhávat, nebudeme si říkat, že dřív bylo všechno zalité sluncem, ale i obchodníci šedili třeba, když prodávali mléko, tak zase naše babičky, jak poznali, že to mléko je ředěné třeba vodou?
Mléko, které je ředěné vodou, tak vlastně získá takovou namodralou barvu a když se vlastně mléko ze sklenice nalilo do jiné nádoby, tak mléko, protože je husté, tak vlastně ulpívalo na těch stěnách. A to naředěné mléko samozřejmě tam téměř žádná tekutina neulpěla. Další možností bylo, že vlastně obchodníci právě proto, aby zabránili takovému jako na první pohled viditelnému pančování toho mléka, tak se přidával do toho mléka třeba i jehničí mozek, rozetřený. A to babičky potom poznali tak, že se to mléko přecedilo přes nějaké plátno, kde vlastně ty kousky těch tkání a vlastně ty husté částice tam zůstaly a bylo vidět, že to prostě nebylo dobré.
Naše babičky těch triků měly opravdu hodně. Ještě mě zaujala jedna věc. Když byla třeba voda nečistá, tak oni měli taky takový fígl, jak ji vyčistit. Jaký ten způsob oni používali?
Do takové nečisté vody se házelo rozpálené železo. Tento proces vlastně se opakoval i několikrát a ty nečistoty se vlastně v té vodě vysrážely a ta voda se pak dala pít.
My jsme si řekli, že na konci roku v té Spíši toho bylo opravdu hodně. Zvláště šikovné, schánčilivé babičky tam toho měly samozřejmě hodně, ale ty zásoby se pochopitelně tenčily. Tak jaký byl ten jídelníček třeba v únoru, v březnu?
Ta pestrost se samozřejmě zmenšovala. Jak jsme si říkali třeba o těch kříželách, o tom sušeném ovoci, tak v opravdu chudých oblastech se takové ovoce vůbec nejedlo. A v domácnosti se vlastně schovávaly třeba do období žní, kdy měli, pokud měli nějaké políčko a bylo potřeba ho potom posekat, tak ženci, kteří vlastně přišli na práci, tak aby jim přilepšili, tak se vlastně z nich potom z toho sušeného ovoce vařili teplé nápoje, případně nějaké ovocné polévky, aby vůbec dostali nějakou energii navíc. Právě proto, že ten klasický denček byl tak chudý. No a co se týká vlastně takové té standardní situace, tak to byly především brambory, kyselé zelí, kyselé mléko, sem tam nějaké vajíčko, právě chléb a opravdu vlastně byl takový velmi chudý ten jídelníček. Tam, kde bylo třeba ještě, tak se mazalo to sádlem, třeba ten chleba, ale to bylo výjimečně.
Ale jak to bylo dobré. Nevím, když jste byla vy malá, tak moje babička mi vždycky namazala krajíc chleba se sádlem a to byla veliká dobrota. Teď výživáři by řekli tohle dětem nedávit. Ale ještě samozřejmě mluvila jste o tom kysaném zelí, to je velký zdroj vitamínu C, ale které další suroviny, potraviny babičky používaly třeba proti nachlazení, rýmě, kašli a tak dále. Jaké třeba bylinky nebo čaje, z čeho on je dělali?
Takovým klasickým čajem proti nachlazení tak byl šípkový čaj. To jsou vlastně známé plody růže šípkové, které se natrhaly, usušily a potom se nějakým způsobem podrytily a z těch plodů se vařil vlastně čaj. Ten šípek obsahuje hodně vitamínu C, takže to opravdu pomáhlo vlastně při těch virózách, při tom nachlazení. Výborný byl čaj z květu bezinky, který vlastně pomáhá při pocení, takže vlastně člověk se spotí a velice rychle se mu uleví, že babičky měly vlastně zdroj v blízké přírodě a případně na zahradě.
Jaké byliny oni nejvíc využívali? Mě teda napadá kopřiva, to se musím přiznat, že to není jako úplně bylina, že? Ale prostě ta kopřiva, kopřivový čaj, vůbec má obrovské využití kopřiva, ale možná vy najdete jinou rostlinku nebo bylinku.
Mně teď napadá třeba pampeliška, její kořen je vlastně také léčivý, používá se vlastně do takových těch čajů na zažívání čistí játra, ale zároveň se z toho kořene pampelišky dá udělat výborná káva po upražení. Pampeliškový květ, z toho se dělá skvělé pampeliškové víno, takže sirup se mohl dělat vlastně nějaký proti kašli. Ale ten pampeliškový med, to známe taky všichni. Ano, takže ta pampeliška byla taky taková hojně využívaná.
Používali třeba zázor, protože teď přes zimu nevím, jak vy, ale zázorový čaj mi přijde úplně úžasný.
Ten zázvor se v malém množství používal vlastně v těch měšťanských domácnostech.
Teď obrazně řečeno vstoupíme do domácnosti na venkově, tak když vejdeme do sednice, se říkalo, tak jak to tam v té sednici vypadalo?
Srdcem takové sednice byla samozřejmě kamna. V dobách dřívějších to bylo otevřené ohniště, v pozdějších dobách potom kachlová kamna a od začátku 20. století vlastně takové ty kuchyňské sporáčky. A v některých chalupách na vesnici, ne v každé té chalupě, tak byla velká chlebová pec. Protože v takové peci se dalo upéct třeba až 15 pecnů chleba, takže vlastně to bylo případně pouze pro velké statky, nebo byly i obecní pekárny, případně prostě si chodili sousedi pect chleba, aby, protože to bylo neekonomické, aby vlastně v každé chalupě byla taková velká pec a zároveň ji vlastně i vytápět.
Tam byl také problém s vodou. Dnes máme vodu v podstatě všude, ale tehdy se museli hodně nadřít, když tahali ty velké hrnce s vodou.
Přesně tak. Voda byla základ, muselo jí být vždy dostatek doma, takže tam vlastně kolem těch kamen byly nádoby, které byly přikryté, aby vlastně do té vody nepadalo žádné smetí a aby ta voda byla k dispozici. Na těch kamnech se vždycky musela ve velké nádobě vařit voda, aby byla k dispozici i ta teplá vlastně na umývání nádobí, případně vlastně na mytí, anebo na nějaké právě ty zimní nápoje.
Ještě se musíme také zastavit u těch polic, kde bylo nádobí, no, byly tam hrnky, tak máte vy třeba taky nějaké nádobí nebo hrnky takové opravdu staršího data, starší výroby, protože oni jsou skutečně nádherné, takové ty bucláky a vůbec. Hezky se na to kouká.
Ano, mám. Mám jednak vlastně hrnečky na pití, ale zároveň vlastně i takové ty větší kameninové hrnce, které i sloužily na vaření, případně uchovávání sádla. Tak i takové věci mám doma.
Sádelník se tomu říkalo?
Tak, mýval i pokličku právě, aby vlastně na to sádlo nesvítilo sluníčko, aby bylo v temnu a zároveň se tady takový hrnec se sádlem musel dávat do chladu.
Jak vypadala domácnost právě v těch měšťanských domech?
V těch měšťanských domech samozřejmě byl veliký rozdíl mezi tím, že měli mnohem více toho kuchyňského náčiní a vlastně i ty nádoby byly z jiného materiálu. Hodně se používala měď, vycínovaná, případně nějaká mosas, nádobí mohlo být i stříbrné, vlastně příbory, talíře vlastně byly už porcelánové, objevilo se sklo, což jsou vlastně věci, které na tom venkově nebyly.
Když se používalo dřevěné, když se používaly dřevěné mísy, třeba dřevěné naběračky, tak i dnes člověk ví, že to nemá dávat ani do myčky, protože samozřejmě ta voda by to poničila. Jaké měly vychytávky na čištění třeba těch míst, když dělali těsta, o kterých jsme vlastně ještě ani nemluvili, o těch odpalovaných a kynutých těstech?
Naše prababičky si smíchaly vlastně jemný píseček s vodou a touto abrazivní pastou vlastně odstranily takové ty hrubé nečistoty z toho dřevěného nádobí. Ale tato pasta se nesměla používat na vály, protože by se poškrbaly a vlastně pak by se na nich to těsto špatně zpracovávalo.
Ještě ta těsta, používala se tedy jaká dříve těsta? Kynutá a potom tedy perníková vlastně na venkově se používala.
Přesně tak, taková ta křehká těsta, která známe dnes a z kterých jsme zcela nedávno pekli to cukroví, tak to by byla velice drahá záležitost, protože máslo prakticky nebylo vlastně k dispozici v malém množství v těch měšťanských domácnostech. Na venkově se používalo sádlo. Já jsem vlastně, co se týká takového toho slanostního pečiva, tak jsem objevila starý recept na takzvané sádelnice, kdy se vlastně mouka smíchá s cukrem a se sádlem a s kakaem a z toho se vlastně vykrojují kolečka a pečou se.
Vy jste třeba teď, když jste pekla vánoční cukroví, tak používala jste nějaké třeba recepty z těch starých kuchařských knih?
Používala.
Řekněte alespoň nějaký. Který by se třeba dal ještě udělat během roku, ne jenom zrovna na Vánoce, ale to nechám na vás ten výběr.
Výborný recept na vanilkové rohlíčky, kdy, já tady ten poměr přesně nevím, ale téměř je to jedna ku jedné, máslo s moukou, cukru se tam přidávalo poměrně málo a vlastně tam přijdou ještě oříšky a žloutky. A toto těsto se tedy zpracuje a pak se obaluje klasicky v tom vanilkovém cukru, ale ty rohlíčky jsou velmi křehké a vynikající.
Z těch ingrediencí, když pročítáte staré kuchařské knihy, tak někdy jsou to zvláštní ingredience. Na co jste třeba narazila, že si říkáte, kde bych to dnes sehnala?
Tak určitě jsou to taková ta drobná divoká zvířata, protože naši předkové samozřejmě snědli všechno, co se hýbalo, takže vlastně se různé vevařice se jedly a i vraní polévka a lisky a vodní ptáci a dokonce vlastně i vajíčka těch divokých ptáků. Tam byly vlastně taky i ty vychytávky, jak poznat, že jsou čerstvá, když někde objevili hnízdo vajec, tak se dávali do vody. A pokud ta vejce byla čerstvá, tak lesla ke dnu, takže aby prostě nesnědli nějaké špatné zkažené vejce.
No a ještě další vychytávky, které třeba vy používáte ve své domácnosti. Dnes pořád používáme chemii, když si vezmeme, co máme vedle dřezu, různé saponáty, tak jaká řešení měly právě naše babičky?
Velice takovou jednoduchou pomůckou v kuchyni je obyčejný ocet. Případně, protože vlastně mám ve své domácnosti nějaké měděné nebo masazné formy, tak případně stříbrné náčiní, tak jsem zjistila, že perfektní na vycídění je vlastně přeslička rolní, úplně obyčejná.
Takže jít na louku, natrhat přesličku a to opravdu jenom stačí?
Přesně tak, tím se to tře, protože ona, ta přeslička, je taková hodně suchá, obsahuje křemík a skutečně funguje taková jako jemná drátěnka. Takže to nádobí nepoškrábe, ale odstraní vlastně tu zoxidovanou vrstvu.
Napsala jste knížku Domácnosti našich babiček, kde těch vychytávek je hodně. Je tam také spousta receptů. Dozví se tam každý hodně informací o tom, co v těch domácnostech fungovalo, jaká byla ta zkušenost našich předků. Teď už připravujete druhý díl, tak co tam se čtenáři dozvědí nového?
Já doufám, že ta kniha bude stejně zajímavá jako ta první. Pouze se změní skupiny potravin, takže v tom druhém dílu budu se zabývat především zpracování a konzervaci masa, výrobě nápojů, jak alkoholických, tak nealkoholických, výrobě ochucených octů, olejů, vlastně zpracování planých bylin a také těch okrajových surovin v kuchyni, které většinou skončí v odpadkovém koši, v lepším případě na kompostu.
Tak ať i v tom druhém díle naši čtenáři najdou hodně inspirace. Jsem ráda, že jste byla hostem večerního radiožurnálu, byla tady s námi Alena Aneška Gajdušková a přeji vám do nového roku samozřejmě hodně zdraví a dost inspirace. Podle toho, co v knížce je, taky máte pořád hodně. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji. Nashledanou.